To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Otac Luka, radost i ljubav.
فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos anesti epne kronthanaton, sanaton batisas, kepisem divnimas i zoi karis amenos. Messiah sada min beinil amwad, wawati al-mawta bil-mawt, wawaham al-hayata lil-ladina fil-kubur.
Messiah sada min beinil amwad, wawati al-mawta bil-mawt, wawaham al-hayata lil-ladina fil-kubur. Pomaže Bog, rođeni naši, draga naša braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Otac Luka, radost i ljubav. Na današnji dan prije 3 godine upokojio su Gospodu naš dragi duhovni otac blaženog spomena arhimandrit Luka Anić. U trenucima koji slijede mi ćemo pokušati da kroz njegove mudre i tople duhovne pouke i sjećanja ljudi koji su ga poznavali na neki način kao nekad zajedničarimo sa našim dragim ocem Lukom. A teško je govoriti o nekom ko je zaista pravi i istinski čovjek u onako ostvarenoj mjeri kao što je to naš otac Luka. A bio je i ostao sav radost i ljubav, ona bezgranična, ne od ovog svijeta. Živi svjedok i prenosnik ljubavi Božje. Bio je apostol ljubavi Božje naših dana i hvala Bogu što ga je poslao baš među nas u ovo naše vrijeme, da nam pokaže onaj uski životni put koji vodi u život vječni. Imali smo zaista veliki blagoslov, duhovni dar, dar od Gospoda našega Isusa Hrista da upoznamo oca Luku i da u njemu prepoznamo pastira duše, osjećajući radost kao kada se malo dijete ponovo posle dugog lutanja nađe u naručju roditelja zaštićeno, kao neko ko se posle dugo lutanja vratio u dom oca svojega. Dao nam je Bog da upoznamo čovjeka pred čijim bi savjetima, molitvama i ljubavlju nestajale sve naše brige, svaka patnja i bol. Imali smo blagoslov i veliku radost da često bude gost na talasima našeg radija, posebno u našoj emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je mnogima od nas bio omiljeni gost. Pa evo na početku da čujemo dio baš iz jedne od tih naših emisija.
Pitajte sveštenika.
Slušalac želi da prokomentarišete citat iz Evanđelja po Luki: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način.
Pa kad bi dolazilo na vidljiv način, ono će doći kada bude kraj vremena, ali ovo što je rečeno da ne dolazi na vidljiv način, kada bi sad došlo na vidljiv način, praktično niko od nas ne bi bio slobodan. Dakle, morali bismo da ga prihvatimo. Gospod je toliko, da kažemo, nježan i taktičan sa nama. On ništa ne radi na silu. Dakle, kao ono što kažu, golub je tu, pa ako se mi malo pobunimo, on prne i ode. Dakle, nikakav problem ne bi bio za Gospoda da sad tu se pojavljuju znaci na nebesima, da mi vidimo horove anđela. Da li bismo mi onda praktično u našem srcu bili ono što treba da budemo? Dakle, da li bi naše opredeljenost za Boga bila ona istinska, ili bi zaista bila plod, eto, što se kaže, onoga što samo gledamo očima? Mi smo Gospodu ipak skupoceni. On traži da se duša pripremi za vječnost, da bude iseljena praktično, da bi mogla da primi taj sadržaj vječnosti. I onda bi mu, recimo, svako javljanje na vidljiv način ne bi bilo u potpunosti, da kažemo, neko preobraženje duše koja traži Boga.
Slušalac pita: može li se spasti onaj ko nije očuvao zapovijesti Božje?
Pa zapovijesti Božje su nama neki reper i neki putokaz na ovom našem putu, i to je otprilike nekakva, kako da kažemo, kontrola našeg odnosa sa stvarnošću. Znate, recimo, jedna od zapovijesti Božjih je: poštuj oca i mater svoju. Ajde, zamislite nekoga koji ih očigledno ne poštuje, kako će taj spasti dušu? Ili zapovest Božja je: ne ubij. Ako se neko to ogreši, a ne pokaje se, da li uopšte moguće nekako spasenje? Ili evo, recimo, uzmemo prvu zapovijest Božju: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. A ako neko zaista ne priznaje Gospoda za Boga, kako onda, u čemu njegova duša da nađe spasenje? Dakle, mislim, nije sigurno da će čak i držanjem zapovesti gospodnjih čovjek potpuno sigurno spasti dušu, ali to je putokaz, to je nekakva trasa kojom se ide radi spasenja, i bez toga je zaista nemoguće.
Ovako nas je učio naš duhovni otac, blaženo počivši arhimandrit Luka Anić, sve nam to pokazujući na svom ličnom primjeru. Taj način na koji je naš dragi otac govorio, a o čemu god da je govorio, govorio je o Bogu i našoj nebeskoj otadžbini, o Carstvu nebeskom, mnogi od nas su prepoznali kao ličan, opitan i jedinstven. Tajno poživje. Kako je jednom rekao čovjek koji ga je najbolje poznavao, njegov duhovni otac, a i svih nas, naš arhipastir, visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Podsjetio sam se na jednu drevnu helensku izreku, koja glasi: lape viosas, tajno požive. I kad su drevni Heleni nekoga htjeli da pohvale prilikom njegovog pijela, njegove sahrane, onda je to bila najveća pohvala za njega, kad mu se kaže: tajno požive. Moram vam kažem, evo, slušam ovo što ste i vi ostali čuli, i sve ono što slušamo i što je napisano od vremena upokojenja oca Luke, naročito svima nam ostaje u sjećanju na ono veličanstveno pijelo, ono sabranje oko njega sa raznih krajeva. I evo, zaista od svih vas, ja sam ga najduže poznavao, moram da priznam da sam bio iznenađen, da li je to moguće, da je to Luka. Otkud on tu da sabere toliki narod? Pa znam ga tako, jednostavan momak, Beograđanin, koji je to tako negde 80. godina, kada je ta duhovna žeć i glas se pojavila među mladima u Beogradu. Da se on tu od nekud pojavio. Pričala mi je poslije čerka našeg divnog sveštenika Moškovskog druga Jovana Ponjelića iz Arilja, Ljelja Bilja, koja bi šao njih. Kako su njih dvije studentkinje srele njega u Knezni Halovoj ulici i tako razgovarali su, da li su znali prije, nisu. I oni njemu kažu, pa eto mi idemo u Vedenje, idemo tamo na službu, šta ćete tamo, kaže on njemu, kako na Vedenje. Pa ima tamo neki kaluđeri, samo neki Atanasija, Filohije, kako su ne to njemu rekli. Pa početi, dođiti. I kaže, i to je bio početak, i on je došao u manastir Vedenje, ali među svom tom drugom djecom koja su tamo jedne se sabirala, je naši studenti, ali drugi, tako, Luka, odnosno Uroš, on je bio tu sa mnom nekom njegovom kosicom, tako, sa nekom bradicom, tu se pojavio i tako je to krenulo. A posle toga, ono što mi je ostalo u sećanju vezano za njega, to je naši sabori u manastiri Velikoj Remeti. Ja sam već onda bio i episkop u Banatu, pa smo se sabirali za gospođine poste baš 14. 15. augusta smo se tamo sabirali i ostajali nedelju dana posteći zajedno sa divnim duhovnikom blaženog spomena ocem arhimandritom Danilom, koji je duhovno čedo vladike Nikolaje, jedno od najljepših njegovih duhovnih čeda. To su bili dvije monahinje starice koje su tu bile u manastiru. I tu se sabiralo tako, tih mladih, mladića, djevojaka, počevši dolje negde od Skoplja, od Dželđelije, od Ohrida, do Surdulice, nije tu naša mati Fotina, ona je bila jedna od tih tamo, kao student psihologije na Skopskom univerzitetu završavala. I drugi takovi. To je bio jedan doživljaj i za mene, moram da priznam, ti susreti, da sam ranja u Velikoj Remeti, gdje smo tu svi se uključivali u manastirski život, čistili tu, djevojke prale, kuvale, mi ostali to už nešto tamo čistili oko manastira da pomognemo otcu Danilu. I tu smo imali, dakle, bogosluženja svakodnevna i razgovore duhovne. Razgovore duhovne koji su svima ostali duboko usjećanje. Ima u manastiru Prevlaci jedna slika, neko je od nekud, ja nisam i donio, ali ne znam, stigla je u manastir Prevlaku od jednih od tih sabranja, jedan malo veći broj te djece. I sad ja gledam i tu je negdje na čošku i Uroš Anić i on je tu tako. Tako, nasmijan. Tu se i on nalazi, tu su dakle i drugi. I sad gledam posle i razmišljam o toj djeci koja se onda sabira. Ili su monasi, ili su monahinje, ili su popadije, ili su sveštenici, praktično skoro svi njih. 20-ak, 30-ak, 40-ak, koliko ih je tu bilo, svi su oni krenuli Božjim putem do danas, iz Alenoj do Pariza, po kojem je otac Jovan Georgijevski, divan, uman, mladi čovjek koji je bio završio filosofiju, posle počeo teologiju, otišao u Pariz, oženio se sa jednom od djevojaka koje su tu bile, popadija. Jedna, ona je sad u Parizu, ima ostalo troje četvro djeca i on se mlad upokorio. I onda redom, eto, do pomenu su našu mati Fotinu i ona je tu bila mati sada Grigoriju, koja je nastojateljica manastira Banje, odnosno Grigorija sestre, njena ova Nehavitina, i one su onda bile poslije na postdiplomskim studijama u Francuskoj sa opet sestrom Marijom koja je tamo u manastiru. I tako sad gledaš kako je to nekim Božjim čudom ta glad duhovna koja se probudila bila u to vrijeme. Sjećam se, to su bili prvi pojave sveštenika u Domu omladine u Beogradu, gdje skupi se po 1000-2000 studenata tamo, to su bile ovako predavanja neka. Onda i kad izađemo otuda, onda od Doma omladine do Terazija, pa Knez Mihajlovom, pa do Patrijaršije, to čitavi red, to kaže ide, i tu sam da prepirke vode, znate sve kako je to išlo. A Luka je to, odnosno Anić naš, on je tu negde stalno bio prisutan, na kraju, eto, vezao se i za Banat, kod našeg oca Grigorija, sad sa starče Gorica, on je tamo bio kao neki njegov poslušnik. Ali nije to izgledalo da on tu neki poslušnik, ali to, oca on to voli, on tamo došao i bio kod njega. I tako to išlo, i on završava tako i te svoje studije i postdiplomske, magistrirao tamo, a i kažem, njegov profesor Jovanović, mislim da li on sad još živ, ne sjećam se, molim.
Miodrag
Jovanović, tačno. On mi kaže, što nam uze najboljeg našeg kandidata za nasljednika na katedri za tamo za istoriju umjetnosti. Ima najveću perspektivu, pa rekao, nisam da ja uzeo, nego on sam sebe, što kaže, krenuo. I sad je zanimljivo da njegovi čestiti roditelji su bili, ali i njegova majka je, ona je bila istoričar umjetnosti, ona je bila mnogo zanimljiva osoba, njegova majka, možda od majke je dosta poprimio, njegov otac koji bavio politikom, a od svega je najljepše diplomatijom, najljepše od svega da su Anići i Župe Mišićke odatle, pa zato Luka malo dođe, traži blagoslov, ide tamo u ono selo, kako se zove, gdje su ovi njegovi porijekom, i onda su ga tamo imali kao svoga Luku. Orahovo, bravo. Morakovo, jeste. I tako, dakle, a ono što je zanimljivo, što je on ponekad pominjao, oni su bili njegov otac, sada šta je bio diplomat, tamo u Dubrovniku je negdje bio, i on se rodio u jednoj zgradi koja je manastirska zgrada dominikanaca, benediktinaca. I on kaže, ja sam počeo, već sam se rodio, ja sam već tu bio, kaže, pripremljen za ovaj, za monaški postig, tako da. Dakle, poslije eto, šta se dogodilo? Dogodilo se da je od Blagoslovne crkve, ja sam došao ovdje na Cetinje, onda se tu pojavio i nisam ja Pavel Čenonit, sam ja njega zvao, ni njega, ni Marka, ni Matej se pojavio ovdje, među prvima, te baš onoga dana, kad sam tu već ostao sam u ovom dvoru, on se pojavio sa nekim svojim suzama, dubokim, amatejerskim, što kaže, i tu je on. A Jovan, koji je onda poslije pridružio, on je bio poslije studija u Zagrebu, ne znam gdje je ovo, književnost, i on je došao kod vladike Joanikije, u manastir Savino, jajde, došao Joanikije ovdje, pa došao i on, sadašnji lipljanski vladika, došao. I tako zaista se pogopotrefilo da su prvi monasi ovdje zamonašeni, eto baš u to vrijeme, bili su ovi četvorica evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan. Tu svaki na svoj način, evo Marko je sad Hilandarac, i to kažu, dobar Hilandarac Marko naš, da Jovan, evo ga vladikuje po poslu, na Matejevo malo i ovdje, malo Ostrogu. A Luka je krenuo, eto, otišao Bogu na istinu Luka. I tu je bio. Evo sad kažem, sjećam se ove izreke helenske, tajno požive. Što sam ja bio začuđen, šta je to, otkud ovoliki narod se skupio na sahranu. Ja se ispovijedam, otkud se ovoliki narod sa saborom. Pa to je onaj moj Vuka, koga ja tako znadem. I znao sam ga, on se ispovijedio zaista, svaki put se ispovijedio tako jasno i tako kristalno, bez jednostavno, nikada njegova ispovijest nije bila površna ili ovako ne. Ali jednostavno, bez i uvijek tako da primi razrešenje i blagoslov i pouku. I postao mi nekako uobičajen to smo neprekidno i onda što kaže kad nekoga stalno si sa njim. A tek naknadno ja poslije vidim koliko je on imao poslušanja. Sam naknadno to, a nisam sad sabirajući sve ono, eto, od 80. godina, Vuka nikada nije ono što kažemo, što se dogovorimo, nikada on nije obmanuo da on negdje drugo nešto ponavi. Ali to je to kod njega tako prirodno bilo, da? Zato da ga, bukvalno da ne primijetiš da je to. Evo, sve do njegovog odlaska za Vaskrs na Maltu i tu je poslušao, ja sam tamo tu crkvenu opštinu negdje u svoje vrijeme osnovao na Malti, pa onda sam nekako i osjećam i dužnim da pomognemo tamo i neki sveštenik me zamolio, ja rekao ne mogu da dođem, ali evo ja ću tebe Vuku da pošaljem. I vidim ti toliko je postavio traga kod te grupe, tamo ima bolničara, ljekara, intelektualaca, drugih koji su bili, oni su bili potreseni kad su ga ispraćali, oni su plakali, toliko su bili oduševljeni pa svim onim što je on tamo njima i govorio i tom njegovim bogosluženjem, njegovim i svim tom što je. Dakle, ono što opet kažem, kako sam otkrivao Luku, naknadno ga otkrivao, onda sam počeo da obraćam pažnju ove njegove besede koje su ovdje, hvala Bogu, snimljene, kad on besedi ovdje, kad nisam ja ili neko drugi, besedi Luka, ako ću vidim, molim te, da li je moguće da Luka tako kristalno, jasno i tako duboko, sadržajno, bogoslovski, ne, jer on ipak nije bio teolog, recimo, pa da ga da očekuješ od njega, ali i tako sa takvim dubokim jednim poznavanjem Novog Zavjeta i onog duha izvornog, rekao, da on nije valjda to Luka tako dvije. A onda poslije ove njegove razgovore, kad nekad uključim, onda vidimo, moj, to Luka tako odgovori njegovi koji su uvijek puni, sadržajni, bez mnogo riječi, lijepim jezikom rečeni, a duhovno napojeni. I upravo dubokom vjerom postao. Tako da sve to i njegove besede i njegovi ti razgovori, to su, i danas se to vidi, živa svjedočanstva. To nije intelektualizam od koga obolimo mi koji se bavimo na naukama i knjigama, nego je to tako kristalno, jasno, duhovno, biblijski, novozavjetno, ovako da kažemo, slično Vladici Nikolaju, koga je on baš mnogo volio, kao što je mnogo volio i Serafima Ruza, to je, on je njega na neki način izgleda i privukao i podstakao, Serafim Ruza, ovaj čuveni duhovnik i pisac, bogoslov iz Amerike. I tako redom, Luka, i vidim sad ovdje, i ruku na srce, ovo što kaže ovaj naš od Radosinović, pa jedini koga su Cetinjani primili ovako baš puna srca, to je bio Luka. Bez obzira na sve ove moguće ovdje previranja, kuvanja, ne znam ja, liberali ovi, oni 10 i 9, Luka je tu bio za sve. Tajno požive Luka Hanić, tajno i to i jeste veličina istinskih i pravih duhovnih ljudi.
Mir, ljubav i radost Duhu Svetome. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Na zahrani oca Luke govorio je njegov brat u Hristu, sabrat, njegov nekadašnji iguman, naš preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je rekao između ostalog da svi sabrani tog dana na sahrani oca Luke smo osjećali kao da sahranjujemo jedan dio sebe.
Nije dopuštao da se u njegovo srce useli ni mržnja, niti neki nesporazum sa bilo kime, niti podozrenje, nego je svoje srce uvijek čistio i uvijek otklanjao nesporazume i sa svima je ostajao u ljubavi. A naravno, mi kao ljudi uvijek na zemlji imamo nekih malih nesporazuma, ali otac Luka je bio najhitriji i najspretniji uvijek da ukloni nesporazume među nama i da sa svima ostane u bratskoj ljubavi. I eto, po tome ga pamtimo. Tako ga ćemo pamtiti, smjestiti u svoje srca, u svoje duše, a naš otac Luka odlazi u naručje Hristovo. Odlazi u nezaborav crkve, odlazi u naše večno pamćenje i neka mu bude vječan spomen. Dragi oče Luka, oprosti nam za sve, oprosti nam što ti često nismo vjerovali da imaš problema sa zdravljem i tu je bilo našega nerazumijevanja i zato tražimo oproštaj, oprosti nam i za sva druga nerazumijevanja, jer vrlo često mi grubi i ogrubljelog srca i osjećanja ljudi ne možemo da shvatimo i ne možemo da razumijemo dobro ljude, prefinjene, produhovljene, molitvene, saosjetljive, kao što je to bio otac Luka. A evo još jedno da kažem. Znam mnogo situacija, jer smo mi bratija, a prvi ja na Cetinju, to je kad mislio nekome čovjeku loše. Ali kad je tu otac Luka, on je imao tu sposobnost da vidi čovjeka sa one njegove pozitivne strane, sa one njegove svijetle strane. I mi govorimo jedno, a on govori drugo. I uvijek je, hvala Bogu, on pobeđivao i znao nas je uvjeriti da to nije istina i da to nije tako. A ponekad smo se mi čudili kako ne vidi stoljeće, ali vidi malo dublje i malo bolje, jer su njegove oči bile čiste i njegova savjest je bila svjetla. Neka ga Gospod nastani u svjetlim obiteljima nebeskim, u svome životvornome naručju. Neka ga nastani tamo gdje je prepodobni Ava, otac Simeon Dajbavski i prepodobni Justin Celijski. A možemo ukratko život oca Luke kao hrišćanina i kao monaha opisati od onoga momenta kada je došao na grob oca Justina do ovoga momenta kada je došao svetom Simeonu Dajbavskom grobu njegovome, svjetlome i živonosnome i evo sada se on njima pridružuje, neka ga oni srete, sretu i neka ga nastane u zajedno sa prepodobnima i svima onima koji su Bogu ugodili. Vječan ti spomen, moj dragi, naš dragi i čestiti i nezaboravni oče i brate Luka.
A prosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije na sahrani oca Luke je kazao da pred nama leži jedan istinski monah.
Pred nama, braćo i sestre, leži jedan istinski monah, jedan istinski zaljubljenik u carstvo Božije, jedan čovjek na čijem licu smo mogli da očitamo istinu, da je sve u svemu jedino važno nositi krst i vjerovati u vaskrsenje. Svi vi, a mnogi od vas su ga poznavali bolje od mene, sjećate se njegovog osmijeha i njegovog lica. I znate da je u njegovom osmijehu i njegovom licu uvijek mogao da se vidi krst i stradanje i patnja, ali i radost vaskrsenja istovremeno. Zato je otac Luka među svima nama važio kao pravi pravcati monah i kao pravi istinski hrišćanin. Zato smo, gledajući njegovo lice, uvijek mogli da se učimo i poučavamo ovome što danas doživljavamo. Da svi mi koji vjerujemo i koji se nadamo i koji volimo Boga i koji se trudimo da volimo jedan drugoga, da će nam se dogoditi ono najljepše što se može dogoditi čovjeku, a to je da uđemo u radost Gospoda svoga. Zato i danas otac Luka, čuveni iguman u našoj crkvi, čuveni duhovnik u ovoj svetoj i lomnoj Crnoj Gori i pravi učenik, mitropolitov i pravi učitelj mnogih od nas, svjedok je i svjedočanstvo krsta i vaskrsenja Hristovoga. Zato, braće i sestre, kao rijetko kad danas osjećamo koliko je istinita ona hrišćanska pjesma i riječ i molitva, da umjesto nadgrobnog ridanja pjevamo pjesmu Aliluja, to jest Gospod je s nama. I zato nije slučajno što se otac Luka sahranjuje u ovaj vaskrsni dan, u dan u koji se pjeva Tropar, da se vesele nebesa, da se raduje zemlja, jer učini silu mišicom svojom Gospod, smrću pobjedi smrt, bivši prvenac među mrtvima, izbavi nas iz utrobe adove i darova svijetu veliku milost. Tu veliku milost, braćo i sestre, danas, zahvaljujući Hristu Bogu, zahvaljujući vjeri u Hrista, oca Luke, mi doživljavamo i ona se na nas izliva. Zato umjesto nadgrobnog vidanja pjevamo i slavimo Boga i zato smo mi ljudi hrišćani, već ljudi koji žive u vječnosti. Zato je za nas čas koji dolazi već nastao. Neka je blagosloven Bog naš, koji nam je darovao takvu i toliku milost. Neka je blagosloven Otac Nebeski, po čijoj volji sve se to zbilo i zbiva. Neka je blagosloven Hristos Bog, vaskrsli iz mrtvih prvenac umrlih među mrtvima, među živima prvi, onaj sa kojim otac Luka već sjeda kraj prestola Oca Nebeskoga. A sve neka je blagosloveno Duhom Svetim životvornim, koji nas je ovdje sabrao, koji nas ovdje dotiče svojim životvornim dahom i oživljava nas sve, kao što je iz groba po volji očevoj ustao Gospod Hristos, tako će istom tom silom, istom tom snagom iz groba, nezarobljen ničim, a naročito uzama adovim, ustati iguma Luka i moliti se Bogu za nas, kao što se molio čitavog svog života. Amin, Bože, daj.
a bojili se u stvari monah smrti, objasnio nam je jednom otac Luka.
Znate, prva stvar koju je Gospod Vaskrsli rekao mironosicama bila je radujte se. Radujte se, smrt je pobjeđena. Monah ulazi u tajnu smrti i ne boji se. Ne boje se iz prostog razloga, zato što je gleda iz te prizme i perspektive vaskrsenja. I on je svjestan da bol i patnje u ovom svijetu moraju da postoje, ali isto tako svjestan da je sve to osmišljeno, da realnost i smisao vaskrsenja sve mu daje jednu notu, da tako kažemo, ne samo izdrživosti, da se izdrži sva ta patnja, već i opravdanosti, dakle, da se to nečemu služi. I pored svih tih strašnih patnji koje se dešavaju, monah traži tu klicu vaskrsenja koja oradosnjuje tu patnju. Svi koji stradaju, ipak će jednog dana vaskrsnuti. Koliko budu stradali u ovome životu, sigurno će, ono što kaže apostol Pavle, imati bolje vaskrsenje. Znači, mi možemo ovaj svijet da gledamo pojavnim očima, a možemo da ga gledamo iz jedne vječne perspektive u kojem, isto kao što se mi sad svi ovdje gledamo, jednog dana, ako Bog da, svi ćemo se gledati gore. I sad svakog od nas ima neku muku. Ali ako tu muku jednostavno prinese kao dar na žrtvenik Božje ljubavi, dobit će zato osjećaj vaskrsenjem preobraženog života u kojem ta muka više nije muka, nego jednostavno put ka istinskom i blagoslovenom životu. Onom životu u danu koji nema kraja. E to je monaško osjećanje vaskrsenja. Tako da neke tuge kod monaša nema. Ima jedna divna priča iz Otačnika, kako je sveti Amon Mitrijski, jedan od najvećih podvižnika koji su hodali ovom našom dolinom plača, jednom video nekoga od svojih monaha neraspoloženo, tako da kažemo, eto, nešto je bio smućen. I odmah je to primijetio i rekao je: slušaj, ti si čovjek hrišćanin, neka kukaju neznaborci, neka plaću Jevreji, a hrišćani neka se raduju. Imaju zašto da se raduju. Nema nikakvog razloga toj tvojoj smućenosti. Znaš li da si jedan od mnogih koje je Bog izabrao da svoju tajnu projavi kroz njega i da ta tajna zaživi u tebi. A eto, tolika sila naroda koji nikad neće ni saznati za vaskrsenje i nema čime da živi, nema čime da nadvlada ovaj svijet i svu muku koji ovaj svijet nosi sa sobom. Monah je neko koji je umro, ali istovremeno, eto, ponaša se kao da je vaskrsao. Dakle, on je još uvijek u tijelu, što on smatra time da je umro. Ali to što živi vaskrsenjem, dakle, projavljuje istinu onoga što je Gospod svojim vaskrsenjem, tako da kažemo, za nas pridobio, za nas ljude, eto, to je njegov život u kome nema smrti.
Pa evo prilike da čujemo kakav je bio naš otac Luka kao đak 7. Beogradske gimnazije, o čemu nam je govorio njegov razredni starješina i profesor, a kasnije i duhovno čado, profesor Ljubomir Nikčević.
Kao učenika, odličnog đaka, vjerovatno se ne bih sjećao, jer mi profesori se više sjećamo ponavljača nego odličnih đaka. Jer navajno i ponavljači se daju više muke. On je za ono doba kada su bile u školi zabranje i nošenje farmerica, bio učenik sa malo čudnim izgledom, malo dužom kosom, sa pored đačke torbe nosio i gitaru, vrlo često se čula muzika iz učionice. Osnovao je i rock grupu, kako to oni kažu, koja je svirala na školskim tim igrankama. Ja kao mladi profesor sam bio određen da dežuram na tim igrankama, gdje se Uroš još uvijek tamo odliko nekim svojim duhom, vrcavim dosjetkama, ne na račun svojih drugara, nego i na račun nas profesora. I tako, osim toga, on je bio izuzetno vrijedan, duhovit, pametan. Završio je gimnaziju i upisao se za mene kao raznoga, vrlo čudno, na umjetnost, jer mogao je završiti i atomsku fiziku. Dolazio je u školu kao student, pričao mi je o njegovim putešestvijama po Evropi kao sa gitarom, kao autostoper. Završio mi fakultet kao osnovnu školu, završio vojsku i onda smo se izgubili. Sve do prije 15 godina kada smo se sreli ovdje u porti ovog manastira, kad mi je prišao i rekao: profesore, ja sam vaš učenik Uroš Hanić. Ja sam samo prepoznao njegove vesele i nasmijane oči i od tada više nismo bili učenik i profesor, nego prijatelji koji smo se posjećivali. Naravno je to intenzivirano, ta posjeta i prijatelj, kada je prešao na Savinu Glavicu u Donji Grbaj, ja sam 2-3 sela od njega, od Savine Glavice udaljen. Vrlo često je dolazio kod mene i to je onda bio praznik za moju unučad, jer je umio da ih animira, razveseli, zabavi. Pa smo mi onda zajedno išli na bogosluženje koje on vršio u jednom novo otvorenom manastiru pored Savine Glavice. Sa velikom ljubavlju je obnavljao tu crkvicu na Savinoj Glavici, kako je on govorio, našu crkvu, da bi se u toj crkvi moja djeca primakla, da tako kažem, Bogu i bogosluženju. Meni je vrlo teško bilo kad mi je moj prijatelj Bogić javio da je otac Luka umro. Nisam stigao da prisustvujem njegovoj sahrani i zato sada posebno zahvaljujem za ovaj događaj. Kako je umio da animira dječicu, tako smo i mi matori bili odšeđeni sa njegovim druženjem, obzirom na njegov duh, humor i znanje, ne samo znanje iz umjetnosti, nego uopšte. Tako da smo se rado družili i rado nam bio viđen u mojoj kući. Kada smo već kod intelektualnih mogućnosti, čini mi se da nije iskorišten koliko je bio obdaren i naučen. Nadam se da će to što je donosi zapisano pri Svetigori, što je on pisao, biti objavljeno. A da nije ništa napisao nego što je napisao za ovaj naš napaćeni narod, u Crnoj Gori rodio se Bog, on je zadužio ovaj narod.
U Crnoj Gori dogodio se Bog, pisao je otac Luka. Nije jednostavno pričati o Crnoj Gori i o tome šta se to tamo dešava ukratko. Nadam se da neće biti neukusno ako se sad izrazim političkim žargonom. Za političke promjene koje su se u Crnoj Gori dogodile pre nekih 15 godina rekli su: u Crnoj Gori dogodio se narod, a ja sad mogu da kažem: u Crnoj Gori dogodio se Bog. Iako se u Crnoj Gori dogodilo vaskrsenje, u stvari se na površini nije mnogo toga promenilo, jer je narod onda uvek bio s Bogom isto onoliko koliko je bio i sa ljudima, i to se nije razdvajalo.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind.
U emisiji Jerusalim od zlata, koju uređuje i vodi naša koleginica Vesna Krivčević, o ocu Luki divno je govorio njegov prijatelj još iz mladosti, profesor dr. Dušan Bataković, diplomata i istoričar, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti.
A ja sam se sa pokojnim ocem Lukom, onda Urošem, susreo već na, čini mi se, prvoj godini studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. On je studirao istoriju umjetnosti, ali je stalno nosio kofer sa gitarom. Pa nas je neko upoznao, ja sam ga pitao koju gitaru svira, prišao, pitao ga koju muziku sluša i tu je počeo razgovor. Ja imam Fender, Telecaster, on je imao Gibson Les Paul i odmah je počeo da objašnjava svoju vezanost za tada veoma popularan simforok. Govorimo o 1977. i 8. godini. Volao je grupu Yes, volao je Ricka Wakemana, slušao je Emerson, Lake i Palmer i pokušavao je da sastavi grupu i na kraju je uspeo. Grupa se zvala The Northern Star ili Polarna zvezda. Pa se tu svašta sviralo, društvo se tu menjalo. Meni je to više izgledalo kao jam session nego kao prave probe rockera, ali se tu sviralo i to po ceo dan i celu noć. Njegovi su roditelji, Žika i Dragica, bili beskrajno tolerantni ljudi. Otac je bio upravnik diplomatskog arhiva Ministarstva inostranih poslova u Beogradu, tada se to zvalo SIP, SSIP, i imao je status ambasadora. Majka je bila istoričar umetnosti, ali se bavila uglavnom istorijom, i to istorijom vojske, dobro govorila francuski, i ona je u njemu razvila ljubav za istoriju umetnosti. On je i u mladosti bio bogotražitelj, ja bih rekao, tražeći u lepoti muzike, u muzici kao apsolutnoj umetnosti nešto večno, sigurno, nepromenljivo, u čemu čovjek može i da se ostvari i da se sakrije. Uroš je inače bio čista duša, nikakvu zlomisao nikada u njemu nisam video. Znao je u to vreme, u tom početku, da bude pomalo sujetan, kako su uvijek mladići od 20 godina, i bio je jako ponosan na svoj izgled D'Artagnana. Imao je onako brkove, bradicu i kosu musketara. I stvarno imao je tu jednu plemenitost musketarsku, jer je stalno težio nečem većem i boljem. Drugi su ljudi oko njega više gledali da se nekako snađu, bili su mnogo praktični. On nije pokazivao nikakvu sklonost ka praktičnom. Jeste bio i mažen sin, mamin sin. Majka ga je u svemu podržavala, više nego otac, koji ga je naravno voleo, ali nije mislio da on treba tu nešto posebno da se meša, i gledao je sa nekom simpatijom na njegovu opsednutost muzikom. Ali to je zaista u to vreme za nas sve, i za njega posebno, bio beg od neke sive svakodnevice socijalističke Jugoslavije, u kojoj je bilo, da kažem, mnogo bezbednije nego sada. UDBA je ipak nadzirala sve lopove, kriminalce, ali nije bilo nikakvih političkih ni drugih sloboda, i onda smo se mi kroz rock muziku, jel da, oslobađali i živjeli u jednom, da kažem, višem paralelnom svetu, tražeći jel da, neki viši smisao u onome što radimo, i pokušavajući da kroz muziku iskažemo i naše mladalačke strepnje, strahove, očekivanja. Bila je to zaista epoha u kojoj su zaljubljenici u muziku uz malo finansijske podrške i dobre instrumente mogli da u beskraj trangijaju, pokušavajući da stvore nešto vredno i nešto kvalitetno. Uroš je tu zaista prednjačio. Prednjačio entuzijazmu. Prednjačio je u spremnosti da beskrajno vežba. Prednjačio je u želji da okupi ljude i pokazivao je jednu neobičnu strpljivu sa različitim čudljivim likovima koji su se svi smatrali genijalcima. Znate, u to vreme svako ko je svirao gitaru mislio da je u najmanju ruku Eric Clapton ili Jimi Hendrix reinkarniran. I onda je bilo teško uskladiti te mladalačke egoe, jel da, da u jednoj grupi zajedno sviraju, a da tu ne bude sukob, jel da, neprekidnih solo deonica različitih samoproklamovanih genijalaca. Uroš je tu pokazivao čak jedan diplomatski takt, umeo je da bude strpljiv, povremeno bi me pogledao onako s onim pogledom dosta mi je svega. Onda bi udahnuo, vratio se i kaže aj sad da probamo ovako pa ovako. To je zaista, kako da kažem, bilo jedno uhodavanje za rad sa velikim brojem ljudi, sa ljudima različitih karaktera, mentaliteta i pristupa i životu i muzici i raznim drugim stvarima. Tako da je Uroš bio vođa te grupe, ja sam se povremeno uključivao. Oni su svirali nešto što je bilo, tako kažem, simfo rock između grupe Yes i Rika Wakemana, nešto što je imalo podlogu u klasičnoj muzici. To je bio pokušaj da se rock muzici dodaju klasični motivi, ali ne nakalemljeni, nego da se kroz varijaciju nekih klasičnih tema, jel da, stvori nešto treće, nešto novo. Sećam se, išli smo zajedno na koncert Erika Claptona, možda negde 80. godine. On je toliko bio oduševljen da je poneo gitaru napravljenu od spare ploče, uneo je tamo i onda su kao, eto, on i Erik zajedno snimali. Nismo imali kartu za isto mesto, jer smo ih kupili razdvojeno, ali smo zajedno pošli na koncert i onda je on sa vrha, mislim da je bila hala Pionir, Eric Clapton je svirao Further On Down the Road, a on mi je onako sa vrha, ja se okrenem, a on mi sa vrha potpuno blažen, jel da, dobacuje. I ja mislim da je tada bio najsrećniji jer je njegov idol došao i svirao. I umeo je zaista da veže ljude. Do mene je dolazio taj feedback, taj, kako da kažem, odjek njegovog rada na Cetinju. Ljudi su bili fascinirani. Znate, oni su očekivali da su pravoslavni monasi onako primitivni, neobrazovani, zatucani, ili da ziloti u nekom ružnom smislu kako to na zapadu vide. Znate, kao iz onih slika o mračnom srednjem veku, ono, punim ružnih predrasuda. Uroš je međutim bio sve suprotno, otac Luka sada već, i onda je sa Englezima, Francuzima, Amerikancima uporedo govorio o rock'n'rollu, o veri, o pravoslavlju. I neke Engleze je fascinirao tako što im je sve ispričao što je trebalo da čuju o našem pravoslavlju, o našoj crkvi, o Cetinju, o Crnoj Gori, i onda bi im poklonio dve ikonice, i to ne Svetog Petra Cetinskog, nego dvojice svetaca iz četvrtog veka koji su bili Englezi i koji su zajednički i koji su sveci u našoj crkvi. Englezi bi dolazili, vraćali se, fascinirani. i pričali bi meni i po Beogradu kako ima neki otac Luka na Cetinju koji je potpuno fascinantan, da oni sada imaju potpuno drugu sliku uopšte o Balkanu, da im je on u stvari otvorio oči i približio, jer on je umeo sa podjednakom akribijom i sa podjednakom rečitošću da govori o istoriji umetnosti, znao istoriju, ili sin istoričara, da kažem i drugar istoričara, jer da je stalno smo mu mi to ponešto ubacivali. Onda je znao rock'n'roll bolje od njih i umeo je pritom da im to objasni na zapadni način. Znači na način koji oni razumeju, da on njima priđe i da im ono što oni treba da čuju, a što je tačno, da čuju u, kako da kažem, diskursu koji je njima blizak i koji oni razumeju i koji mogu da usvoje. Da to ne izgleda kao neka marsovska priča koja dolazi iz nekog drugog, jel da, tamnog, mračnog, bizantskog sveta. Jel? Tako da je otac Luka bio jedna figura, jedna pojava koja se ne može zaboraviti, a znam da je svoju ljubav neštedimice delio ovde po Crnoj Gori, da je bio strašno ponosan što mu je majka iz Vasojevića, od Vuksanovića, to je ponavljao svaki drugi dan. Pa ja mu kažem, nisu ni ovi Anići loši iz Aranđelovca, odakle mu je otac. On je inače rođen u Dubrovniku, gde je otac radio u arhivu. A on kaže, sad ću ja, ako zatreba, da se predstavim i kao stari Dubrovčanin. Tako da je, kažem, od tog čoveka mnogih lica, mnogih talenata, zapravo iza svega toga stao jedan veliki duhovnik, jedan beskreno dobar, dobronameran i bogougodan čovjek.
Obojica Beograđani, kasnije obojica monasi u Crnoj Gori, naš dragi otac Luka i monah Arsenije Jovanović, poznavali su se još iz mladih dana, svoje prijateljstvo nastavili ovdje u Crnoj Gori.
Svi oni koji su bili na sahrani našeg dragog oca Luke, mogli su da vide i da osete, čak i ako ga nisu poznavali, da osete šta je to hrišćanska duša, šta je to monaško srce i šta je to, slobodno mogu reći, svetost. Jer svetost nije ništa drugo do ljubav koju izobilno posjeduje u sebi hrišćanin kao što je bio otac Luka. On zapravo nikada nikome ništa nije zamerao, niti je njemu neko nešto mogao da zameri. Zaista on je bio primer čoveka hrišćanina, primer širokog srca, čoveka koji umeo da prihvati, da te zavoli istog trenutka, da brine o tebi, da se osjetiš da si, kada si sa njim, apsolutno u tom trenutku zaštićen i da on potpuno posvećuje sebe tebi. Ja oca Luku, iako smo rodom Beograđani obojica smo tih 70. i 80. godina živjeli taj beogradski mladalački život po rock and roll klubovima, koncertima, u studentskom kulturnom centru koji je bio centar, tako da kažem, avangardne omladine u to vreme u Beogradu. Sigurno smo se viđali na istim mestima, ali nekako se nismo upoznali. On je bio neki dve godine stariji od mene, ali on je jedan od onih ljudi za koje ti ne treba da ih poznaješ godinama da bi ga momentalno zavoleo i da bi osetio jednu dubinu koja te privlači i koju više nikada ne možeš da te zaboraviš. Jedno veliko srce, jedna velika duša, ali isto tako u kontaktu sa njim si video da je on bio spreman u svakom trenutku za put. Prosto, kada vidiš te ljude, deluju ti kao da stoje na peronu sa skromnim koferom u ruci, spremni u svakom trenutku da se ukrcaju na voz i da otputuju. I zaista Gospod zna koga uzima. Uzima one koji su zreli, koji su spremni. Kao ona najzrelija zrna u jednom grozdu koje čovjek izabere i ubere, tako Gospod izabira i bere one koji su spremni da putuju. Svakako, nama je teško i tugujemo za ocem Lukom, jer bilo bi neuporedivo bolje za nas da je ostao sa nama, jer takvi duhovnici se retko sreću. Ima načitanih, ima teologa, ima iskusnih, ali sa takvom ljubavlju čovjek ne sreće često ljude ni u svetu, a ni u monaštvu. i kao što je apostol Pavle govorio, voleo bih, više bih voleo, mnogo bih više voleo da otputujem ka voljenom Hristu, ali kaže, eto, zbog vas, braćo, i dalje ostajem među vama. Tako smo i mi to zaželjeli s ocem Lukom, međutim, Božja volja je bila druga, da kroz njegov primjer vidimo šta znači požrtvovanost, šta znači hrišćanski život, šta znači rad na sebi, šta znači rad na drugima i šta znači jedno pravo duhovništvo koje se bazira na ljubavi prema bližnjem. Kada sam došao u Crnu Goru, otac Luka i ja smo se već poznavali od ranije, tako da kad sam došao, vrlo ubrzo smo se sreli i on sa onim njegovim toplim, širokim osmehom je ponovo primio i prihvatio. Tu smo se zagrlili i celivali kao najrođenija braća u Hristu. Na primjeru oca Luke, svi mi monasi, a i hrišćani isto tako, treba da se učimo onome što je zaista najvažnije. On je imao zaista tako jednu široku, bogatu dušu, jedan tako duboki intelekt, jedno veliko obrazovanje. On je bio jedan zaista gospodin čovjek, može se slobodno reći. On je sa svakim imao temu shodnu svome sagovorniku. Imao sam prilike nekoliko puta s ocem Lukom da budem na više različitih mesta, među intelektualcima, među monasima, među prostim narodom. On je sa svakim imao temu koja je apsolutno odgovarala dotičnoj ličnosti i uvek je tu bio jedan tako duboki, prisan, vedar i duhovit odnos da je to bilo zaista predivno. Prosto čovjek bi uživao i želeo da bude stalno u prisutu takvog čovjeka. Zaista, onoga dana kada mi je otac Matej rekao: Arsenije, otac Luka se upokojio. Svakako, to je bio udarac za sve nas. Prosto čovjek u tom trenutku ne može da veruje i duboko pati. On zaista za nas kao da je živ i prosto po neki put mi se čini kao da ću da ga vidim negde. On je voleo sa mnom da govori na temu rock'n'rolla, nekadašnjeg našeg mladalačkog života, tih nekih grupa koje su preostale žive. Sećam se zadnji put kad sam bio kod njega u manastiru Dajbabe u poseti, pa mi je na internetu otvorio sajt jedan o engleskoj grupi Uriah Heep i pokazao mi je jednu pesmu koju je zaista Uriah Heep još u ono hippie vreme napisala, iskomponovala i otpevala o Presvetoj Bogorodici. I to je zaista bilo potresno kako u tom trenutku, u tom vremenu, ta jedna engleska rock hippie grupa zaista peva o Presvetoj Bogorodici i to je toliko duboko ganulo oca Luku da mi on to sa jednom detinjom radošću otvarao taj sat i pokazivao mi i tog pevača, ja sam zaboravio kako se on zove, kako se sačuvao. Zapravo mnogi od tih ljudi iz tog rock and roll sveta koji je otac Luka dobro poznavao su užasno propali vremenom. On mi je pokazivao neke druge poznate rock muzičare iz grupe Led Zeppelin, iz Deep Purple i tako dalje, koji su zaista aveti ljudi. Na čelu sa Keith Richardsom i Mick Jaggerom iz Rolling Stonesa, gde ih je grešan život zaista unakazio. I stvarno, ono što je Gospod govorio u Evanđelju, budite kao deca, jer je njihovo carstvo nebesko. Tako i sa ocem Lukom, ta divna, čista dečija njegova duša je sada svakako u carstvu nebeskom i moli se za nas. Moli Boga za nas, oče Luko. Hvala ti i večna ti slava.
Je li čitao neko od vas Malog princa? E, to je knjiga neba. To je knjiga u kojoj pokazuje taj autor šta je to ovako istinski. Jedan pravi filozofski sistem je napravio perfektan. Ali znaju da su ljudi zatvoreni za filozofske sisteme. Ko će sad čitati to? Pa je onda napisao bajku. Jer je znao da ćemo mi za bajku da se otvorimo. Svako kad vidi bajku, bio on dete ili zreo čovjek, jao, otvori se ovako i normalno primi onda. Znači, na pravi način nam je dao da saznamo neke dubinske stvari o našem životu. Ja tu knjigu čitam stalno i nikako da je dočitam. Stalno u njoj nalazim nešto novo. Evo recimo onaj njegov razgovor sa lisicom, ako znate, kada lisica insistira da bude pripitomljena. To samo treba preneti na naš duhovni život, da vidimo koliko smo to mi divlji i stvari, da li mi tražimo da budemo pripitomljeni. A kaže lisica, kada on pita kako da te pripitomim, kaže, za početak sedi tu malo izdalji, ne govori ništa, reči su izvor nesporazuma. Postoji neko drugo tkanje koje je između nas, a ove reči, one mogu da dođu kasnije, ali samo nešto da objasne, ali ne mogu ovako da unapred kažu. Eto, preporučujem tu knjigu svima, hoće malo da se ispune te detinje čistote, one koje je valjda najpotrebnija za ovo raspamećeno, tehnologizovano doba koje ovako i čovjeka gleda kao predmet.
Kroz dijalog Malog princa sa lisicom uz oca Luku smo naučili šta znače one riječi samo se srcem dobro vidi, suština je očima nevidljiva. Kao i to da ćemo zauvijek ostati odgovorni za ono što smo pripitomili. A sve nas je pripitomio svojom ljubavlju. Kao kad ona lisica kaže Malom princu, sjedi ovdje pored mene da ćutimo, riječi su izvor nesporazuma. Otac Luka bi često znao da kaže da riječi često smetaju razumijevanju. Kroz bajku o sebičnom džinu objasnio nam je kako je pusto srce bez ljubavi i govorio da ova bajka u sebi sadrži tajnu carstva koje vječno postoji, u koje će ući samo oni koji Boga ljube, jer je ljubav svetinja koja se klečeći uzima. Pa evo da čujemo šta o našem ocu Luki kaže monah koji je često provodio vrijeme uz oca Luku, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne.
Oca Luku ne poznajemo kao što ga većina vas poznaje. On nije bio naš drug iz mladosti i njega tada nismo poznavali. Nismo bili ni sabraće u smislu da smo živjeli u istom manastiru, on je bio mnogo stariji od nas i mnogo prije nas ušao u tajnu crkve i u tajnu monaštva. Nije bio ni naš duhovni otac u onom užem smislu kako je bio otac mnogima koji su ovdje sabrani. Ali ima nešto što bi mogli da podijelimo sa vama večeras i ovo naše prisustvo može biti opravdano isključivo tim iskustvom i darom Božim. Oca Luku nismo upoznali kao igumana Cetinskog. Znali smo za njega, srijetali se, pozdravljali onako kako treba i kako crkva to traži od nas u onom neophodnom liturgijskom minimumu. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, mi stali na uski put, klizavi, opasni put, konkretno monaškog kretanja, shvatili smo da neće biti lako i da danas uopće nije lako. Otac Luka je postao monah pustinjak. Da, zaista pustinjak. I bio je vrlo blizu, bio je na dohvatu svega 15 minuta vožnje i vrlo često usamljen i vrlo često ogroman prostor za druženje i čutanje. Mi smo taj dar iskoristili. I u tim susretima, vrlo čestim, od njega smo primili nešto što je izuzetno dragoceno danas svakom hrišćaninu pravoslavnom, a posebno savremenom monahu. Evo, kao monah mogu da kažem da je monaštvo posebno ugroženo, izuzetno ugroženo. Ono je prisutno, ali izuzetno ugroženo, kako kaže svetitelj Ignjatije Brjančaninov, jedan od velikih monaha a našeg doba, da postoji jedan nijemi krik u monaštvu pravoslavnom, a to je vapaj za poukom. I u nama je postojao taj vapaj, što ne znači da smo bili ostavljeni, naprotiv, imamo mi brigu. Ali uvijek je potrebno i više i preciznije. I u Otcu Luki vidjeli smo prejemnika monaške svijesti u onoj mjeri u kojoj je potrebno da postoji danas, bez krajnosti lijevih i desnih. I u tim susretima mnogo smo naučili, uvijek slušali, ali i bili slušani. Otac je volio da čuje kako razmišljamo, kako rasuđujemo, kako zaključujemo, kako mislimo, šta planiramo. Vrlo pažljivo je slušao i mudro, očinski, iskusno, koji je bio, to mogu da podijelim sa vama, izuzetno precizan kao monah, vrlo precizan. Naravno, on te monaške teme nije nametao, i moje širinu i mogućnost sa mnogima da razgovara na razne teme, a treba znati, a to nije baš svojstvo svakog monaha, da je bio vrlo precizan u tim razgovorima i je vrlo opitan i dao nam je izuzetne smjernice, uravnoteženu misao, ukazujući na opasnosti koje vrijebaju. Ovo govorimo jer sve to nismo čuli od monaha koji je tek krenuo tim putem. Ne, to je bilo 20 godina kasnije. To je bio otac Luka, zreli iguman, koji je upoznao različite profile, koji je upoznao u velikoj mjeri pravila duhovne borbe, upoznao strategiju i primjenjivao strategiju drevnih otaca, ali u onoj mjeri u kojoj je to danas moguće i u kojoj je to danas potrebno. A to je, braćo i sestre, veliki dar. I zahvaljujući tom iskustvu tada već zrelog, recimo slobodno, starca Luke, naše duše su bile utješene. I zašto da ne? U svjetlosti svetog predanja imamo misli velikih i drevnih otaca koji su Duhom Svetim gledali i u naše dane. I mnogi od njih, Alvaris Hirion veliki među njima, Pimen, Antonije veliki među velikima, rekli su da će u posljednje vrijeme biti izuzetno teško. Velike sablazne, velike nevolje i jako usavršena protivnička strategija. I oni koji budu vojevali u te dane neće imati mnogo toga što su imali drevni oci. I zaista tako je danas. Mnogo toga nemamo. baš ni malo. Ali, govore oni koji su imali, ako budu izdržali te dane, ne ropćući, ne padajući u očajanje, ne osuđujući ni vrijeme, ni ljude, nego blagodareći, nadajući se, vjerujući i slavosloveći Svetu Trojicu, imajući osmijeh i radost koju nam dade Majka Božja i rođeni pod nje, vječni Bog, vječnu radost dade, da će biti, obratimo pažnju, to su istinite riječi, smjele, ali istinite, eto dozvolit ću sebi da ih primjenim i na oca Luku, a strašni sud i odluka Gospodnja će to potvrditi, vjerujem, da će biti veći, šta god to bilo, i od nas, kako su govorili veliki drevnjaci, i od otaca naših. Kako dani prolaze, poslije monaškog brzog upokojenja oca Luke, umro je brzo, oštro, borbeno, sve više osjećamo da je pripadao i vjerujemo da je pripadao upravo tom redu velikih otaca. Vjerujemo i većih od onih drevnih, jer u ovom vremenu imati onako raspoloženje može samo veliko srce.
Teško je od Crnoj Gori reći bilo šta, a ne reći sve najlepše. Dole sam dobro naučio da je lako biti sa ljudima, da je jedino teško biti sa sobom ako se tim ljudima nisi potpuno dao, jer se tamo svi jedni drugima daju. Zbog toga je tamo život lak. A o tom davanju oca Luke svima nama ovdje na Cetinju, a i naravno šire, govorio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Jedan cijenjeni beogradski intelektualac, jedan prijatelj drugih ljudi koji su tragali za istinom, za lijepim, za nekim elitnim druženjima po nekim beogradskim intelektualnim krugovima, magistar istorije umjetnosti, viđeni čovjek na Beogradskom univerzitetu i po drugim mjestima gdje se je skupljao prosvećeni svijet, željan istine, dobre muzike, razgovora na raznim jezicima ovoga svijeta, taj čovjek je iskoračio iz toga svijeta i došao, obukao monašku rizu i došao da služi Gospodu pod ovim svodom Cetinskog manastira. A ja ću da kažem nešto i u ime onih koji su sa ocem Lukom služili ovoj svetinji, i evo pred životom Svetog Petra ne bi bilo pravo da pričam, da govorim neke neistine. Dosta puta sa ocem Lukom, jedan od ljudi koji nekada nije nalazio zajednički jezik i stalno se raspravlja oko nekih tema vezanih za bogosluženje, za poredak u manastiru, za poredak na parohiji, šta je važno, šta nije važno, šta je najpreče, a šta može da sačeka. Dosta puta sa tim istim ocem Lukom nekako nisam mogao da nađem zajednički jezik i činilo mi se da on se posvećuje nekim stvarima koje nisu toliko bitne. Čak sam mu nekoliko puta to i saopštio kad smo tako razgovarali. Jedna od tih stvari je bila što mi po ljudskoj slabosti dijelimo ljude. Dijelimo ljude po njihovom društvenom položaju, po njihovom imovinskom statusu, po njihovom glasu nekom koje ljudi nose na ulici. I onda mi je nekad izgledalo da iguman arhimandrit Luka puno vremena kao nastojatelj jednog manastira, jedne svetinje, troši pričajući nadugačko i naširoko sa pojedincima i sa Cetinja i iz drugih gradova koji tu dolaze pa pričaju o žitima svetih, o značaju praznika. Tako. Meni se nekad činilo da se to vrijeme prosto gubi uludo i pitan ga, pa dobro će Luka, ima neko drugi da pričam s tim ljudima, ti si iguman i tako. I sve mi se činilo da sam u pravu. A onda kad sam čuo da je otac Luka se upokojio te noći kad sam došao ispred manastira Dajbave, a tu je ta osoba među nama, izlazim iz kola i ne vidi me ta osoba da sam ja iza nje, nego ta osoba zove svoju majku i kaže: draga majko, umro je otac Luka, to je čovjek pored koga smo mi koji smo bili, koji smo živjeli u nemaštini, na koji se ljudi nisu okretali, pa smo od nekih ljudi čak bili prezreni kao ljudi koji nismo na visokom položaju i nemamo puno para. Otac Luka, draga majko, je čovjek uz koga smo se mi osjećali da smo jednaki sa svim drugim ljudima. To ta žena govori svojoj majci, misleći da je niko neki. I ja sam tada shvatio da to vrijeme koje otac Luka provodio sa ljudima sa Cetinja, iz Podgorice, iz Budve, sa svom Crnom Gorom, i to što je ovaj manastir pored živog svetog Petra Cetinskog ozvanjao riječima: a gdje je otac Luka? A kad će izaći otac Luka? Da niste vidjeli otca Luku? Došao sam da se čujem s otcem Lukom. I što je meni, pravo da vam kažem, nije se mogao da shvatim nekad to sve. Mislio sam, jer sam ja zamišljao u svoj glavi neki lik, nekog igumana koji služi liturgiju, koji je sa bratijom, koji nešto u Dobrskoj ćeliji na Metohu radi, ali ne toliko da provodi vremena sa svijetom. Te noći sam shvatio da je otac Luka učinio, da je premostio razlike koje ljudi prave međusobno svojim neprestanim trudom i ljubavlju prema ljudima, ispunio rupe koje mi spravimo svojom sujetom, svojom lakomislenošću. Njegovo prerano upokojenje je mnoge od nas otrijeznilo. Dosta smo od njega čuli lijepih priča o ovom svetom, o onom podvižniku, o onom učeniku, o sudbini naroda, o istoriji, o umjetnosti, o značaju Cetinskog manastira, o značaju Cetinja, cijelom pravoslavlju. Otac Luka je čovjek koji je imao prijatelja na svakome kraju zemaljske kugle, a dolazili su mu u Cetinje kao da su dolazili u New York ili u Moskvu. Posljednja besjeda i posljednja pouka je njegova smrt, koja je sve nas otrijeznila. Taj rođeni Beograđanin, taj čovjek iz beogradskih elitnih krugova, došao je ovdje na Cetinje i postao od glave do pete pravi Cetinjanin. Nije nikad promijenio svoju ekavicu, nije nikad promijenio svoj neki beogradski imidž. Ono što mu, ono čime ga je majka zadojila, ono što je pokupio odrastanjem. Ali evo sada slušam cetinskim ulicama, gledam, slušam i vidim da je Cetinje ostalo bez jednog od svojih najboljih građana. A gledajući ovaj večerašnji skup, opet na neki čudan, paradoksalan način, vidim da to uopšte nije istina, nego da se otac Luka ugradio kao jedan od, ovoga, od ovih stijena u Cetinski manastir. Nešto što je čvrsto, jedna stepenica preko koje je trebalo da se prođe do nekoga vremena kad će se malo možda bolje razumjeti i sveštenici, ovaj narod, crkva, misija crkve u Cetinju, Crnoj Gori. Čvrsto može svačija noga da stane, i sveštenička i onoga koji ne zna hoće li ući u crkvu ili neće, jer mu tu mjesto ne zna se prekrstiti, sramota ga je pod stare dane da se krsti i ulazi na stepenicu koja se zove otac Luka, iguman ove svete obitelji. Svaka noga mogla je čvrsto da stane i ovaj skup naš, ovo naše sabranje to mi potvrđuje.
čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Monaški čin primio je na Cetinju na Ivanjdan 7. jula 1993. godine, čime se uvrstio u prvu generaciju monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na tron cetinskih mitropolita. Umjesto svetovnog imena Uroš na monašenju je dobio ime Luka. A o tom unašenju u Cetinskom manastiru govorio je predsjednik crkvene opštine Cetinske, gospodin Rajko Radusinović.
Sjećam se prvog monašenja u Cetinskom manastiru poslije ko zna koliko godina, četiri mlada iskušenika kojima vladika dade imena apostola i evanđelista Luke, Jovana, Mateja i Marka, koji svaki na svoj način obilježiše i obilježavaju crkveni život naše mitropolije i crkve naše. A kakav je pečat otac Luka ostavio u našim srcima, najbolje govore suze u očima hiljada vjernika koji su na vijest o njegovom iznenadnom upokojenju došli u manastir Dajbabe, da isprate našeg oca i brata Luku, igumana Cetinskog i Dajbabskog iz ovozemaljskog u vječni život. Tog jutra Cetinje je bilo pod bijelim snježnim pokrivačem obasjano suncem. Nikada Cetinje nije bilo ljepše, sjajnije i blistavije nego tog jutra. Znao sam da Cetinje zajedno sa sunčanim zracima obasjava i daje mu nestvarnu ljepotu i svečan izgled i duša našeg oca Luke, kao što je nas jednike, a i sve druge ljude, obasjavala svaki put kada smo se sa njim srijetali u Cetinskom, Dajbabskom i manastiru Svetog Save, manastirima kojima je Luka za ovozemaljskog života dao neizbrisni pečat koji će vječno trajati i kojeg ćemo se svi mi sa radošću i zahvalnošću sjećati.
Hoće li ja do neba velika daljina, spasne se kla u srcu novoga Justina.
Možemo da ne pomenemo naše odlaske na poklonjenje našem svetom Aviju Sinu, Ćelijskom i Vranjskom, o čemu je govorio direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović.
Došao je 90. godina otac Luka sa svojim licem punim veselosti. Nije to bila arsijska figura kao blaženog spomena patrijarh Pavle, ali je to bio jedan čovjek čiji osmijeh i dobrotu njegovoga srca, ako ste se sreli makar i jednom sa njime, niste mogli zaboraviti. Ja sam ovdje došao pored ovih visokih govornika, na prvom mjestu mitropolita kao njegovog duhovnog oca, da mu podnesem raport, jer poznavali smo se od 1999. godine, bio sam pri kraju studija ekonomije koje me nisu toliko interesovale, u mojoj duši je bila duhovna glad. Čitao sam knjige vladike Nikolaja, imao sam želju da upravo tih blagovijesti 99. godine odem i da cijelim mošti vladike Nikolaja. Pozvonio sam u Cetinski manastir, javio se otac Luka, iguman, rekao sam moje ime je Predrag Šepanović, vjerojatno moje ime ništa ne znači, rekao čekaj, jedan Predrag Šepanović treba da putuje sa nama za Valjevo. Bio sam presrećan. NATO Zlikovci su 24. marta, dakle desetak dana prije tih blagovijesti, počeli da bombarduju Srbiju i Crnu Goru, ali imao sam ogromnu želju i glas tog nepoznatog oca Luke mi ulivao neku sigurnost da idem sa pravim čovjekom, a znao sam da idem na pravi put. To se on tada rekao iz priče ocu Justinu Pantiću, a premijeću i vama, da je rekao da je mnogo puta služio svetu liturgiju, ali kada se stane iz svečasne trpeze ćelijskog hrama na kome je od 48. do 79. godine bogoslužio sveti otac Justin, u tom trenutku, kaže otac Luka, zaboravljao bi i liturgiju koju je otac Luka znao na pamet. I nama je govorio da treba da naučimo svetu liturgiju na pamet jer ne znamo kakva vremena dolaze. Bio to čovjek zaista širokog osmijeha, široke ljubavi, koje čini mi se, za razliku od naših ljudskih slabosti i sklonosti da volimo Ruse ili volimo Grke, on je čini mi se podjednako volio Ruse i Kelte, Irce i ostale pravoslavne narode. Svaki narod bio je narod oca Luke, svaki čovjek bio njegov čovjek, on je znao nešto što mi ne znamo, on je vidio nešto što mi nismo vidjeli i on se pred nama smiravao pokazujući nam da carstvo nebesko ne zavisi ni od položaja u crkvi, da li je to episkop, iguman, arhimandrit ili običan vjernik. Svaki čovjek je za njega bio Boži čovjek. I tako je počeo naš odlazak za Valjevo. Svake godine smo išli za blagovijesti i kada sam stupao u svetu tajnu braka, rekao sam svojoj supruzi da imam samo jedan jedini uslov za taj brak, a to je da 6. i 7. aprila budem sa ocem Lukom u manastiru Ćelije za blagovijesti. Ona je to uz osmijeh prihvatila i shvatila, kasnije znajući oca Luku, znala je sa kim idem. I tako smo godinama išli i ove godine onog zaista studenog, iako je napolju bilo jako sunce, 8. februara, kada je moj telefon zazvonio, kada su mi rekli da treba hitno da idemo za manastir Dajdobe, jer je ocu Luki loše, hitna je već bila pozvana, krenuo sam sa ocem Draganom Mitrovićem, krenuli smo ka Dajdobama kao bez duše, u nadi da ćemo ga zateći i čuti njegove pouke novoga neba i novoga zemlje, koji je on nesebično nama darom jednog intelektualca svestranog širio na jedan jednostavan način. Negdje kilometar ispred manastira ugledao sam policijsku auto i rekao sam: oče Dragane, ovdje je kraj. Rekao mi je: moli se ti. Našli smo ga, pozvao sam mitropolita koji je bio u Bečkoj patrijaršiji, sreo sam ga, oca Luku, prvi put sam ga sreo posle 15 godina da nije bio nasmijan. Međutim, kada je otac Metod i otac Obren brat i otac Igor brat je Cetinska došao i spremio ga, posle 2 sata na dodrom je zalebio opet onaj njegov osmijeh, pa sam rekao: osmijeh na zemlji, osmijeh na nebu, dar je tebi oče Luka od Vaskrsloga Hrista. I ove godine smo trebali bez oca Luke ići, a bio sam toliko jak, čini mi se, hrabar da ne pustim suzu do onog momenta kad sam zvao manastir Ćelije. Javila mi se sestra i rekla na moje riječi da se upokoji otac Luka, to je gubitak za čitavo pravoslavlje. Evo, kaže, otići ću na grob Ave Justina da mu zapalim svijeću. Znao sam da su tog trenutka u toj svijeći, koju još čini mi se zapalila ruka samog oca Justina, sreli se otac Justin i otac Luka, i ako otac Luka kaže da se možda jednom i sreo sa njime, ali u njegovom srcu bila je velika ljubav prema ocu Justinu i od tada sam znao da će on biti stanovnik neba i carstva nebeskog, jer se na grobu voljenog oca Justina zapalila svijeća. I gdje sam svratio oče Luka, ovo ti podnosim kao raport, svratio sam u jednu malu prodavnicu pored Studenice. Tamo se nalazi jedna djevojčica koja se zove Nevena i koja ima imala te 99. godine samo 8 godina i kad smo mi htjeli nešto da kupimo, ona je rekla: izvolite, izvolite čiko. Toliko je to ocu Luki bilo nešto simpatično, meni je bilo to obično, dijete kao dijete, svako dijete nosi u sebi radost. I od te 99. godine svake godine smo svraćali kod Nevene u prodavnicu da nešto kupimo i da se vidimo sa njom po 5 minuta, punih 14 godina, dakle otac Luka je poznavao punih 70 minuta, ali kada sam toj neveni ove godine javio da se upokoji otac Luka, ona je zaplakala i rekla, eto, znala ga je samo 70 minuta, odnosno 5 minuta manje od mene. Ona je rekla da je otac Luka često pozivao da dođe u Dajdobi, da će sigurno doći na njegov grob, da se isplači, da se pomoli za njega. U svim manastirima gdje smo bili, svima je bilo jako teško, a oče Luka, prenosim ti tugu episkopa Valjevskog Milutina, koji mi je rekao da je ove godine i njemu nešto posebno teško, i rekao mi je, oče, vi dolazite s otcem Lukom, dolazili ste zadnjih 15 godina, iskreno rečeno mi smo mislili da pomjerimo blagovijesti taj praznik da bude glavni 14. juna, ali vi iz Podgorice s otcem Lukom ste toliko uporno dolazili da ove godine smo donijeli odluku da slavimo i blagovijesti i oca Justina onako svečano. Naravno, nije to bilo samo zbog nas, ali oče Luka prenosi ti riječi episkopa Valjevskog Milutina. I želju svih nas da kada budeš sa nama išao, ja sam, dragi moj mitropolite, bio svake godine u strahu da li ćete vi oca Luku pustiti, da upravo on bude vođa puta za ćelije. Naravno, vi ste znali da vas niko neće bolje reprezentovati onih godina kada vi niste mogli otići na grob vašeg duhovnog oca, oca Justina, da će otac Luka prenijeti glas one istinske stare Crne Gore u koju mi je otac Luka vraćao vjeru i nadu, a ja ovako malen i nejak i slab, obećavam ti da dok bude mogao ići ću putem oca i sina, ali to je i tvoj put, dragi moj oče Luka. Neka ti je carstvo nebesko, a od nas ove noći na ovom plakatu na kome nas grije ovaj divni lik oca Luke, na kome nema organizatora ni Cetinski manastir, ni Radio Sveti Jure, ni naša sestra Slobodanka koja se mnogo potrudila, organizator je otac Luka, jer ove propadne noći samo otac Luka nas je mogao ovako spontano sresti i obradovati svojim likom.
Budite kao djece, ako ne budete kao djeca nećete ući u carstvo nebesko, nećete vidjeti carstvo nebesko. Djeca nemaju planova, ona se raduju, ona su srećna u susretu kada im se neko otvara, a i mi tako treba budemo usrećeni kada nam se Bog otvara. Ali ako budemo kalkulisali sa tom previsprenošću, prepametnošću i tako dalje, mi zaista i da dođemo do carstva nebeskog, mi ćemo i tamo probati te neke svoje kalkulacije da sprovodimo.
I zemlja tuša gospoda slave, to i drvete, cveće i trave.
Hristos vaskrse, Vaisino vaskrese.
Otac Luka je baš i nije volio. Jedino što je volio u njoj bili su praznici i suvi snijeg zbog rudvanja sa djecom. Iako bi skoro svaki duži boravak na hladnom odbolovao, grudvanje nije propuštao. Teško ga je tada bilo pronaći u toj skupini vedrih, rumenih i smijehom okupanih lica. Kao da se stapao sa njima i oni sa njim. U toj igri nije popuštao. Već bi se, znajući da time produžava dječiju radost i smijeh, zaista trudio da ih dobro zatrpa zimskim šlagom, pobjednički uzvikujući: stiže još jedna porcija. Imao je otac Luka sa djecom još zajedničkih ljubavi. Bili su to kolači. Tamo gdje je volio da pođe i prosto da bi odomaćio atmosferu, na pozivu goste je zapitkivao, a hoće li biti nekih kolača. Sa druge strane, njemu namijenjeni, lijepo upakovani i pažljivo birani paketići specijalne belgijske ili švajcarske čokolade, koje su mu donosili prijatelji sa raznih putovanja, neotpakovane bi bile proslijeđene dalje, da nekome drugom pričine radost i pažnju. Neko će možda reći, pa zar i o tome da se piše i govori, o tim sitnim, svakodnevnim i nebitnim stvarima? Međutim, To su bile sitnice kroz koje smo upoznavali našeg oca Luku, jer on o sebi nije govorio skoro ništa, ili veoma malo. Bremena drugih je trpeljivo nosio, ali svoja nije tovario drugima. Kada bi govorio, radije bi to bilo o mjestima koje je obišao ili interesantnim ljudima sa kojima se susretao. Čak se imao utisak da u rijetkim trenucima kada bi bilo nemoguće da riječ ja izbjegne ili zamijeni nekom drugom riječju, izgovori nekako tiše, da je jedva možeš i čuti i naslutiti. Imao je taj blagoslov i dar od Boga dat, da u jednom trenu razveje sve sumnje i brige koje su nas pritiskale. Još i ne izgovoriš šta te muči, a on ti već uputi neku riječ u kojoj pronađeš lijeka za sebe i svoju muku. Jednostavno, čovjek je pored njega osjećao slobodu i bliskost, bez pretiranih objašnjavanja i obrazlaganja. Kreneš da pričaš i vidiš da nema potrebe, ta duša te osjeća, strada sa tobom, jedino ako ti baš smatraš da je tebe radi neophodno da nešto ispričaš. Ovih godina, otkako nije među nama svojim ovozemaljskim prisustvom, kao da je taj osjećaj još jači, još izraženiji. Ne moraš da mu se poželiš više puta za istu stvar. Oče Luka, pomaži. Kažem, nije baš volio zimu, ali praznike zimi jeste i tekako. Savindan posebno. Kao da je i dragi Bog sačekao da prođe Sveti Sava, da ga otac Luka proslavi na Malti, gdje se radovao da pođe, jer nikada prije nije bio, pa da ga onda pozove sebi. Sa velikom radošću je u zimu 2011. godine otišao i da obnavlja manastir Savinu glavicu u Grblju, o kojem nam je sa posebnom pažnjom i ljubavlju govorio u emisiji Parče neba na zemlji.
Da počnemo priču o manastiru Svetog Save u Donjem Grblju, na mjestu koje se zove Savina glavica. Na ovom mjestu danas postoji manastir napravljen od nekada drevne crkve Svetoga Save, blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, 2010. godine. To je crkve nastao je manastirom. Znači, to ovo mjesto je čudesno. U tom kraju, Grblju, nalazi se 64 crkve. Sa mjesta koje se zove Savina glavica, 7 od tih crkava se vidi u neposrednoj blizini, u selima Višnjeva, Zagora, Kovači, Glavati, sve ono što okružuje ovo mjesto zvano Savina glavica i koje čini takozvanu grbaljsku petoselicu. Crkva Svetog Save nastala je na mjestu koje je osveštano stopama našeg prvog i najvećeg svetitelja Svetog Save, koji je prolaskom kroz ovaj dio, kada je osveštavao crkvu u Bigovu, zaustavio se na mjestu gdje je vidio kolo mladića i djevojaka i pitao ih zašto danas niste u crkvi, jer Sveta nedjelja. A oni mu rekoše, tako predanje kaže, nemamo mi ovdje crkvu na ovom našem mjestu koje se zove Orlova glavica, a daleko nam je manastir, to je manastir Podlasa koji se nalazi preko brda Višnjeve. Pa se onda ovdje nedjeljom iskupimo i igramo kolo. I kaže predanje, Sveti Sava im ostavi platni dukat da podignu hram i da se o njemu okupljaju nedjeljom. Sigurno i da igraju kolo posle svete liturgije, ali da se i Bogu pomole na ovome divnome mjestu, nekad zvanom Orlova glavica. Poslije posjete Svetog Save se zvalo od tad pa do danas Savina glavica. Još jedno od mjesta koje sveti osveštao svojim dolaskom. I počeši da zidaju crkvu, no to potraja. tako da je crkva završena već poslije upokojenja za Save i nije posvećena nikom drugom nego baš svetome Savi, koji je iza života smatran svetim, a posle smrti i u svesti pravoslavne crkve, čitave pravoslavne crkve, sačuvan kao svetitelj i prosvetitelj roda srpskog. Na ovom mjestu, dakle, niče mala crkva u blizini 7 drugih crkava, od kojih još stoje crkva svetog Sergija i Vakha, crkva svete Gospodje u Višnjevi, crkva svetog arhanđela Mihajla, crkva svetog Nikolaja Čudotvorca, crkva svetog proroka Božjeg Ilije i crkva svetog Teodora Tirona. One su današnje okruženje svetog Save. Pridružile mu se u slavoslovlju Svevišnjem. A onda kada je u ovom prelijepom pejzažu nikla crkva svetoga Save, sela su bila puna i samo je trebala bogomolja da ih još više objedini. I prvobitna crkvica zaista je mala, ona je do danas sačuvana, nešto malo prenađena, uglavnom to je crkva iz 13. vijeka. Međutim, u krajem 19. vijeka i početkom 20. narod, već ne znajući da je ova mala crkva zaista blagoslovena samim našim najvećim svetiteljem, već misleći da to crkva kao i druge, jer su već i ove ostale koje pomenuo smo bile nikle, narod riješi da podigne veću crkvu svetome Savi oko ove male, pa da sveto tako napravi jedna veća čast svetitelju. Međutim, zidanje poče, ali se završi, i kad je došlo do visine od nekih 4 metara, ogromna crkva svetog Save stade sa gradnjom. Izbio je Prvi svjetski rat, gradnja je stala i ostavila najneobičnije okruženje koje postoji u pravoslavlju. Ostavila je malu crkvicu okruženu bedemom, kao da štiti ne samo unutrašnju crkve, nego da štiti i vjeru i unutarnju molitvu. Onda u to vrijeme ili nešto malo kasnije crkvi podigoše i prelep jedan bijeli zvonik, najneobičniji sigurno na ovim prostorima, kao da je došao sa nekog od grčkih ostrva ili možda sa španskih ostrva. Mali bijeli zvonik izrastao, kako kaže jedan divni arhitekta, iznikao kao cvijet, bijeli cvijet u kamenu. I onda danas čini glavno obilježje ove crkve s ovim neobičnim zidanim okruženjem, koje je toliko dobro izvedeno i toliko drevno djeluje da svi koji prođu pitaju, a kad je srušena ova stara crkva pa ste podigli ovu novu malu? A upravo je suprotno, mala crkva je iz 13. vijeka, ovo okruženje sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Crkva u sebi nema velike dragocenosti. Gotovo ništa nije ostalo, ne samo iz najranijih perioda, nego i iz novijih perioda. Osim jedne zanimljivosti, a to je odežda svetog Petra Cetinskog. Ne njegova arhijerejska odežda, već njegova odežda dok je bio arhimandrit, koja dan danas stoji u toj crkvi, u kojoj narod grbajski, koji je jako vezan za ovu crkvu, narod voli da sveštenik barem jednom godišnje na dan Svetoga Save, kada je sabor čitavog grblja, da služi u toj odeždi Svetoga Petra Cetinskog. Sveti Petar Cetinski opet osveštao je susjednu crkvu u Višnjevu preko puta crkve Svetoga Save. I osim ove odežde, reklo bi se, nema ništa osim što crkva ima takav blagukovani miris da se osjeća da je velika svetinja. Naš mitropolit još dok nije blagoslovio da to bude manastir, svaki put kada je prolazio u blizini, dolazio je da uzme blagoslov od ove crkve. Danas je ona obnovljena, ima prelijepi pod napravljen od oniksa kao drevne vizantijske carske zadužbine, ima novi ikonostas i oltar je freskopisan, očekuje se nastavak freskopisa za crkvu, da i to bude prinos Bogu, da se raduje crkva. Pored crkve grbljani dižu ikonak novoga manastira, već ga zovu Mali Jerusalim po isto tako neobičnom obliku koji u nekoliko podražava ovu crkvu, ali i hoće da zadrži taj pečat istoka. Zaista kada gledate crkvu Svetoga Save s ovim spoljnim okruženjem, kao da se nalazite negde u Siriji u nekom četvrtom vijeku ili negde u Palmiri na Kalacimanu ili u nekoj od tih sirijskih crkava, zaista ne djeluje kao da je evropska arhitektura, djeluje jako drevno. I novi konak koji narod grblja podiže i kome se brine, upravo hoće da zadrži taj duh te istočne gradnje. To je konak koji svojim oblikom podsjeća na jerusalimske konake iz 14. i 15. vijeka. Služi se služba povremeno kada za to ima mogućnosti, ali se glavni sabor održava za Svetoga Savu, tradicionalni sabor grbljana vjekovima. Vjekovima se tu dolazilo, upoznavalo se, sklapala se prijateljstva, brakovi, svi su dolazili da daju neki svoj prinos Svetome Savi. Najvažniji prinos svakako je molitva. Dolazili su tu i o Božiću i o Vaskrsu, da se mir Bože i da se raduju Vaskrsenju Hristom. A i do dan danas, eto vas, crkva predstavlja stožer donjega grblja i jedno od najsvetijih mjesta u Crnoj Gori.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Učio nas je da volimo Boga i bližnje, da praštamo, da se radujemo, da u svakom licu brata svoga i u svemu vidimo Boga, kako da mu se molimo. Govorio je da Bogu treba dosaditi molitvom, kao kad malo dijete nešto uporno traži od svog oca. Sve mu nas je učio, osim kako da podnesemo rastanak kad jednog dana do njega dođe. A sve što je otac Luka sa nama dijelio, bila je radost i ljubav, dok je svoje muke i bolesti ostavljao u svojoj keliji. Znao je ponekad da nas podsjeti da je ovako nešto neizbježno. Jednom je rekao, pa eto, kad se duhovnik upokoji, duhovna djeca mogu slobodno da dolaze na njegov grob i pričaju mu svoje muke. I on će ih čuti i moliti se za njih, kao što je to govorio i sveti Serafim Sarovski.
Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna šta je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tome osjećanju, onda zaista nekakva prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, smo izvor Bogu radosti. Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer on nas sa ljubavlju stvaro. Svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u Asionu. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Uvijek nas je dočekivao sa radošću, sa onim njegovim širokim osmijehom, širokim, toplim osmijehom i riječima, dobrodošao, rođeni moj. Tako nas je dočekao i onog dana na samrtnom odru, opet sa osmijehom, i mogli smo osjetiti neki mir i tihu radost. Mogli smo osjetiti, baš kao i sada, njegovo živo prisustvo. Naš rođeni otac Luka je sada u svojoj nebeskoj otadžbini kojoj je težio cijelog života. A mi, braće i sestre, možemo da odlazimo u manastir Dajbabe, da na njegovom grobu ostavljamo svoje radosti i tuge. I on će se moliti za nas. A koliko znači njegova molitva, mnogi od nas su imali sreću i blagoslov da osjete.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
A nama ostaje da vjerujemo i da se molimo Gospodu našem, da njegov i naš otac Luka sad zaista ima sve. Oh, Hristos vaskrse, radosti naša, rođeni naš i hvala za sve. Ovo, poštovani slušaoci, emisija Otac Luka, radost i ljubav, veče sjećanja i zajedničarenja sa našim dragim duhovnim ocem, blaženo počivšim arhimandritom Lukom Anićem, od čijeg upokojenja se danas navršilo 3 godine. Hvala što ste večeras bili uz nas i ostajte nam s Bogom.
Nek nam svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svjetlite.